Svet podcastov Power Media. Power Media.
Mať tú ženu, ktorá mala odvahu zmeniť bydlisko, prácu a ešte aj dať šancu vzťahu a vydať sa.
Do zahraničia.
Do zahraničia je bohovská, ešte áno. Aj.
No. Je to tým partnerom. Mm-hmm. Priznám sa, tak ako je dievčatá, keby to nebolo tým, že v ňom cítim tú silnú podporu a istotu, tak to nedám. Tak to nedám. Ja som vlastne, aj v biznise som vždy mala, aj v tej cukrárni som mala teda partnera. Pri moderovaní som vždy mala partnera, nie Darka. Že jednoducho, keď to bol partner, kde som cítila, že viem sa o ňoho oprieť, tak som sa nebala. A toto je životný partner. Preto som aj povedala áno, keď ma požiadalo o ruku, hej, lebo tiež hovoril, že 2 dni nespal. Hovorím, prečo? Že no, lebo mohla si povedať nie. Ja v duchu, no to by som bola pekná kráva, keďže jemu poviem nie. Ja že no mohla povedať, to máš pravdu.
Čakala si to vôbec, že sa budete brať?
Bavili sme sa o tom, ale potom to úplne sa stratilo v návale práce. Lebo on ma požiadal v lete o ruku, keď je najviac roboty a všetkého. A vtedy človek už, bavili sme sa o tom v máji, keď sa ženil môj brat a ja som chytila kyticu.
Ó, oh, tak vidíš, platí to.
Ale všetky družičky boli 10 metrov za mňou. Dečatá, ďalej, ústup, ešte, háč kyticu. Že náhodou som chytila kyticu. A vtedy ten mesiac to bolo také, že áno, áno, áno. Ale potom došlo teda leto, hostia a už vôbec som nad tým nerozmýšľala. Ani som to nečakala, ani nič. Aj keď išiel ku mne s tou kyticou, on mi bežne nosí obrovské kytice len tak, hej. Tak jasne, že no čo, prečo kytica? Že no, lebo ťa ľúbim. Zase nič, hej? Takže keď išiel s tou kyticou ku mne, tak ja som sa len počula, že jej, že idem pre vázu. Tak som sa otočila, položila kyticu na stôl a keď som sa otočila naspäť, on už kláčal.
Oh.
A moja prvá reakcia bola, čo robíš, postav sa.
Willkommen.
Dankeschön.
Wie geht's?
Sehr gut.
Oh, ja.
Ja, alles sehr gut. Ja.
Deutsche Sprache. Chcem povedať, že tvoja Deutsche Sprache, ale ja neviem po nemecky. Sehr gut.
Oh, dankeschön. Ich denke nicht so, aber jetzt ist schon besser.
Oh. Schon besser, že sa zlepšuje.
Da.
Ja, meine deutsche Sprache ist nicht gut.
Meine auch.
Ale nie.
Vieš, s manželom sa po anglicky rozprávam.
Fakt?
Pozerávam slovenské televízie, počúvam slovenské rozhlasy.
Áno.
Takže ja keby som sa ponorila do tej nemčiny.
Ju vieš?
Tak ja som už fluently speaking.
Prepáč, ale ja som pri nejakom tvojom pečení počula, ako si sa rozprávala, švagrinej si niečo hovorila a to znelo tak dokonale, ako keby si úplne plynule rozprávala.
Ja to viem zahrať vždy, vieš.
Verečne.
Ja keď niečo neviem povedať v tom jazyku, tak ja idem tak suverene, ja to tak zahrám, že každý mi uverí, že to viem. Ale s ňou sa rozprávam štajersky, to je nárečie.
Aha, a to je iné ako... No. Aj bischen, ja?
Ja, biskup.
No ale keď sa s ňou rozprávaš, to znamená, že už si pochytila.
Áno, z pochytenia. Ja som sa naučila len z pochytenia.
Z pochytenia. Mm-hmm. Aťka Poláková je inak veľmi šikovná a talentovaná na jazyky. Ty si študovala francúzštinu.
Áno, francúzsky jazyk a literatúru na vysokej škole. My sme boli jediné štvorročné štúdium, lebo väčšinou študuješ 5 rokov. Uh-huh. A potom sa buď zameriavaš na štúdium pedagogiky alebo tlmočníctva. Ale my sme mali len 4 roky. A tým to skončilo. Hej? Uh-huh. A mali sme trošku z pedagogiky, trošku z tlmočníctva. A po 4 rokoch som vlastne skončila vysokú školu, spoznala môjho, teraz už bývalého manžela, ale teda otca mojich detí a zo školy som šla rovno na matersku. Takže žiadna kariéra sa po škole nekonala.
A ja som rozmýšľala, že čo si robila tie 4 roky alebo 5 rokov, než si začala moderovať a začala si vlastne...
No, na materskej som bola s detičkami, takže odrodila som si 2 deti do roka, potom som počkala, kým šli do škôlky a keď už boli rok v škôlke, keď sme už prekonali všetky tie sopliky, kašliky a stále penky, tak zrazu Markiza vyhlásila konkurs na moderátora, lebo vtedy sa ešte moderátori hľadali konkurzom, nie v reality show. A potom vlastne to bol polročný proces. To ja si pamätám s Romanom Juraškom a Marekom Gudiakom. Viem, že my sme zostali z toho množstva ľudí. 800 ľudí prišlo na konkurs. No a pol roka to trvalo, že každé 2-3 mesiace ďalší a ďalší a ďalší krok.
A ty si, teba to lákalo byť moderátorkou?
Ale nie,
alebo
kdeže?
Byť na televíznej obrazovke?
Nie.
Alebo to bola náhoda?
Náhody nie sú, ale moja krstná mama... ona vlastne potom, čo mi zobrala mama, tak mi robila takú mamu a hovorí, ťa doma volajú Lucia, hej, Luca. Luca, choď na konkurs. Hovorím, krsna, ja choď, ty rada rozprávaš, choď na konkurs. Ja už je dobre, tak idem, no tak však, čo je, budem oponovať, jej sa neoponuje. No a jak som prešla prvým kolom, druhým, tak až potom som si vravala, preboha, keď ma vyberú, čo ja budem, ja moderátorka. Ale nejak sa to tak vykryštalizovalo, vtedy otehotneli dve moderátorky v Teleráne, ktoré boli Mirka Almáši a Erika Kresťanková, takže potrebovali dve a vybrali mňa a Lenku Šošovú. Vlastne no, my sme tam potom zostali, až kým sme same sa nerozhodli odísť, lebo už aj Lenka odišla z Telerána. Mm-hmm.
No ale prežila si tam množstvo rokov.
16 úžasných, krásnych rokov, kde som vďaka tomu spoznala aj ostatné známe osobnosti a ostala som s nimi kamarátka. Takto napríklad v detstve ja som milovala, zbožňovala Dalibora Jandu. Žiť ako kaskadér a podobne. Mm-hmm. Proste ja som bola 12-ročná dievča, non-stop na juboxe som počúvala jeho pesničky a bol párkrát v Teleráne ako hosť a my sme už teraz kamaráti, že už je to také naozaj vďaka tomu Teleránu. Mám aj fotku s Patrikom Svejzim, keď bol ešte vtedy ako hosť a proste samé také príjemné a veľmi milé priateľstvá mi zostali z Telerána. Mm-hmm. A to sa veľmi teším.
Ano. Ale musím povedať, že ty si zrejme veľmi pracovitý človek. Od malička. Máš to asi z rodiny, pretože ty si, ako si ťa pamätám, vždy si mala niekoľko prác a vždy si mi hovorila, a teraz toto a teraz utekám zase tam nahrávať a potom ešte idem potom do cukrárne mojej. A ja som nechápala. Nechápala som, ako to môžeš stíhať.
Je to dobrý time management a ja som workaholik.
No,
takže keď máte túto chorobu, hej, neviete sedieť na jednom mieste a ten time management je veľmi dôležitý. A ja keď si naplánujem niečo, dodržiavam to, skorej vstávam, aby som to všetko stihla a vtedy sa to dá. A keď hovoríš o tej rýchlosti, tak minule som bola doma, už som sa doma tu Malinové na Slovensku, balila som sa, hovorím detičky, no tak pomaly ja idem teda domov do Rakúska. A keď som zahlasila, že teda pomaly idem, tak syn tak len vykúkol, že mami, ty nič nerobíš pomaly. Takže je to o mne známe, že ja keď prídem ako veľká voda a zase ako veľká voda odídem a ľudia tam ostanú, že to čo bolo. Takže ja som taká, vlastne vtedy sa to dá, ale vyžaduje to veľa energie, ale proste to sú také typy ľudí. Ja som ten typ človeka.
A ešte, to som sa dočítala niekde, že všetko robíš na 110%.
No to musíš.
Bože.
Nie, to...
Nie, nemusíš.
Ja tiež myslím, že keď už niečo chcem robiť, tak to robím naozaj akože naplno.
Naplno.
Lebo vtedy to má ten správny zmysel. Potom radšej sa rozhodnem, že to nerobím.
Áno, ale zase, čo som sa naučila vekom, my si už môžeme povedať, že my sa už vekom učíme, platí staré, dobré, známe. Lepšie je sedieť na jednej stoličke.
Mm-hmm.
Pretože áno, keď som mala Teleráno, cukráreň, rádio, moderovačky, e-shop, hej, a všetko toto obhospodariť, nikde som sa nevenovala na 110% tej práci, lebo to nerozdelíš. A potom to jedno za druhým tak trošku kapalo, hej. Ale teraz mám vlastne len to jedno, sústredím sa na jednu prácu, na jednom mieste a to tak funguje lepšie. Mm-hmm.
Ale tiež si sa tak trošku upokojila, nie? Ako,
veľa pokoja pre mňa znamená, že no, čo idem robiť? A to tiež nie je dobré.
Uzemnil ťa ten kaštieľ trošku, lebo tam bolo veľa práce. Tam...
No, vieš čo, ale mali by sme trošku aj ozrejmiť, že Aťka Poláková po 16 rokoch v Markize a potom, čo stretla zrejme muža svojho života, dnešného manžela, odcestovala za ním do Rakúska, tam sa presťahovala, kde teraz spoločne vlastne ste zrekonštruovali kaštieľ. Išli ste, tak by som povedala, od píky, veľmi som vás sledovala, veľmi som ti držala palce a úplne som to s tebou prežívala, lebo ja patrím k tým ľuďom, ktorí vidia to kvantum práce, ktoré ťa čaká, aj to, ktoré máš za sebou, nie iba povedzme ten pocit, že ona bude majiteľka, alebo ona vlastní niečo a už je z nej veľká podnikateľka. Čiže vlastne takúto veľkú zmenu si ty vo svojom živote urobila a začala si tam makať na 300%.
Doslova, áno. Lebo, čo je paradox, tak s mojim teraz už manželom, už som knajsl, tak my sme sa spoznali v Teleráne práve.
A on tam bol ako host?
On na Slovensku 6 rokov žil a pracoval, podnikal, on je ITčkár. Ale ako ITčkár vyhorel, prišiel na Slovensko, lebo on pracoval pre skôr akože východnú Európu aj podobne. A ostal tu žiť, nejak sa stretli s nejakým iným kamarátom, známy, otvorili si kozmetický salón. Máme, že kozmetický salón. Ale to bolo pred 10 rokmi a on vtedy už začal sem dovážať a na kozmetických procedúrach používať prístroje, ktoré teraz sú populárne. Mm-hmm. Vieš, aké tie špachtličky na čistenie pleti, alebo tie, čo ti tú elektriku dávajú, alebo proste takéto. Mm-hmm. Také prístroje. To on všetko mal už dávno predtým, keď to tu ešte nikto nepoznal, nerobil. Ano. Ale keďže vtedy sme neboli spolu a nemohla som urobiť marketing, hej, tak to nevyšlo. No ale mali niekoľko výstupov v Teleráne a ja som to teda moderovala. Tam sme sa spoznali. Ale vtedy sme sa akože len spoznali a až potom, keď on už zase to tu zavrel, išiel do Švajčiarska, tak až potom sme sa dali vlastne dokopy. Mm-hmm. A potom sme chceli už teda, že spolu niekde bývať, ale ja som mala podmienku, že musí to byť autom na Slovensko, lebo to bolo v čase covidu, keď sa nedalo lietať, hovorím, to ja bez deti, kdeže. Tak sme našli v Rakúsku, v jeho rodisku vlastne, na predaj tento kaštiel. A mňa tá rekonštrukcia inak strašne bavila. To bolo moje, keď tie schody tam povedala pani z historického úradu, to je betón, to treba dať dole naspäť na kameň, tak takým tým archeologickým kladívkom, keď som milimeter po milimetri,
ja si to pamätám.
3 týždne klepala tie schody, vždy keď po nich idem, tak si hovorím, že schody.
Áno, treba povedať, že ten kaštiel, on má skoro 200 rokov a on je kultúrna pamiatka?
Áno, áno, takže museli sme.
Tým pádom ste boli obmedzovaní.
Veľmi, ale pani bola veľmi zlatá v tom, že nepopustila tam, že a však dobre, že tá, ona pozorila, že to teda nie. Keď my to na Slovensku mrkneme očkom a ten na vás pozor, že pre Boha. Takže nie, ale mala dobré postrehy, nápady a dobre poradila. Som si spokojná.
Ja musím sa priznať, že keď som sa dozvedela, že ty ideš a kaštiel nejaký, tak som si myslela to, čo väčšina ľudí, že máš nejakého bohatého partnera a že vlastne on asi to zdedil alebo čo a že ty tam budeš presne akože robiť.
Hrad na pani.
Potom som niekde čítala, že máte brutálne hypotéky, tak to som ťa neskutočne obdivovala, lebo ty máš toho takého podnikateľského ducha, takéto niečo, že ideš aj do problematických vecí, že ty sa nebojíš. A potom, keď som videla, ako si nejaký sporák škrabala a čistila, a ja som si hovorila, prečo to nevyhodí? Prečo si nekúpi? Ja som ťa neskutočne obdivovala, ako ďakujem. Si precízna, trpezlivá a opäť sa vráciam k tomu pracovitá, brutálne pracovitá.
To bez toho by nešlo, lebo to nebol kaštiel. Áno, veľa ľudí si myslí, že tým, že pracoval vo Švajčiarsku, takže bohatý jasné. Švajčiar kúpil paničke, zámoček, hraj sa. No nie, ešte hovorím, ešte možno moje vnúčatá budú musieť splácať tieto hypotéky a podobne. Ale keby som takto nad tým rozmýšľala, tak to nezoberieme. Mm-hmm. Hej? Ja som proste povedala, dobre, však keď nám dajú hypotéku, berieme to. A potom uvidíme, čo bude. Hej? A teraz sa snažíme pracovať, aby sme to vedeli splácať. Ale ja som to proste vedela, že ja to odmakám, to, čo treba. Aj naozaj, my sme si 70% tých prác tam robili sami. Hej, buď s jeho teda známymi, kamarátmi, alebo len teda my dvaja, alebo aj on naozaj, akože namakali sme sa tam. Ale ani jemu nevadí tá manuálna práca, pretože on pochádza z farmárskej rodiny. A tak ja som, to hovorím, ten workaholic. A či je to workaholic marketingu, predaja, alebo manuálnej práce, to je mne jedno. To je jedno. Je to proste práca. Pre mňa je to práca ako taká. A to, že to speňažujem, keď začali sliepky naše znášať vajíčka a veľmi veľa na jar, ja mám také farebné, že zelené, biele,
videli sme modré.
Tak ja som to tak akože dala fotku, že ja predávam domáce vajíčka. Tam je na ulici povolený ten predaj z dvora. A vtedy viem, že Lucka mi volala, že babička, teda moja bývalá svokra, hovorí, že počúvaj, je niečo, čo tá tvoja mama nevie speňažiť? Tak tedy som si povedala, že asi teda neviem, asi mám toho podnikateľského ducha. A to mám po mame, ja si myslím. Ona bola taká, že tiež vymýšľala vždy nejaký biznis, vždy niečo. Netlačila nás do toho, nenútila nás, ale tým, že v tom vyrastáš, tak to, tak to nasávaš, vnímáš a vlastne ja idem v jej šlapa, jak dá sa povedať.
Už, veď vlastne ty už počas toho, ako si moderovala, ako si piekla, ako si mala svoju cukráreň, potom si mala takú raňajkáraň alebo reštauráciu, kde ste robili bohovské chlebičky, proste bohovské jedlo. Čiže vlastne ty iba tak, dá sa povedať, pokračuješ, lebo aj v tomto vašom kaštieli tiež pečieš, staráš sa o vašich hostí. A to, čo dávaš na sociálne siete, je pre mňa naozaj pohľadením duše, lebo nám dovoluješ nahliadnúť do toho vášho života. Pre mňa je to veľmi motivačné, lebo si niekto, kto dokázal urobiť neskutočne veľkú zmenu vo svojom živote. Z takej tej úspešnej kariéry ženy, ktorá je na obrazovkách na Slovensku nesmierne známa a populárna, si naozaj prešla niekam, kde to bol obrovský risk. Vieš, a ísť za svojou láskou a ísť do niečoho, čo si dovtedy nepoznala.
Je to riziko, ale nepodstúpila by som ho sama. Kebyže viem, že nemám vedľa seba silného a partnera, na ktorého sa viem ale aj spoľahnúť. To je dôležité. A ja som chcela zmenu. Už mi bolo dlho.
No akože 16 rokov a pravidelne vstávať, vieš, že to je určitý stereotyp. Keď teda je to v niečom exkluzívna práca a veľmi zaujímavá, ale rozumiem tomu. A čo bolo dôležitejšie pre teba? To, že budeš s tou svojou láskou stále? Alebo aj, že tam bude kaštieľ a tak?
Takto, my sme boli spolu už aj predtým, ale tak akože vzťah na diaľku. Áno. Aj keď teraz sme ešte viac na diaľku, lebo tým, že on musí teraz mať viac roboty, aby sme to splácali, tak sa vidíme ešte menej ako predtým, keď ja som žila v Bratislave, v Zürichu, hej? Ale jednoducho bola tam tá túžba, že niečo zmeniť, niekam sa posunúť.
Čo potrebovala si.
Proste cítila som, že už je, aj keď nestagnuješ v tom Teleráne, lebo máš tam stále nových hostí, stále niečo sa prináša, stále niečo, ale jednoducho dospela som do toho štádia, že chcem niečo. Nie, že viac, ale chcem niečo iné. No a v tomto prišlo. Kaštiel, že jasné, ideme.
A nebala si sa nechať tu deti?
Už boli dospelé. Teda ja mám opičiu lásku voči mojim deťom a nie je to dobré. Takže vedela som, že ostali by sme v mama hoteli na dlhé, dlhé roky. Takže z toho mama hotelu odišla mama.
Ale možno, že to bolo, že si pre nich urobila to najlepšie, čo si mohla.
Ja si myslím, že áno, aj keď spočiatku je to podľa mňa, aj muselo to byť pre nich veľmi ťažké, že zo dňa na deň ja som odišla a nechala ich samých. Ako najlepšie naučíš deti, vieš? Tým, že im stále prinieseš raňajky do postele, to kakávko. Nie, musíš byť občas... Nie, že krutá, ale realistická. Vieš, že čím skôr tie deti necháš, nech si idú a robia. Takže ja len verím, že tie moje deti to raz ocenia a povedia si, no, dobre.
Ja to zase beriem tak, že si tým deťom dala dôveru, že to zvládnu. Vieš, že dala si naozaj, naučila si ich, dala si im to najlepšie, čo si mohla a už potom si im len dala tú dôveru, že tak, deti...
A ukážte, čo viete.
Presne tak.
Áno, ale musím povedať, že tvoje deti sú podľa mňa tiež pracovité, lebo to videli. Od malička v tom vyrastali a vlastne ja si pamätám, že tvojho syna sme videli v jednej cukrárni a potom v tej raňajkárni, ja som ťa tam išla pozrieť a bola tam tvoja dcéra. Vieš, že oni boli zvyknutí pracovať tiež od malička.
A nemali na výber. Lebo my sme im nedávali totiž to vreckové.
Museli
si to zarobiť. Vieš, že, lebo veľa ľudí si myslí, že poviem to tak, že tie celebritné alebo známe osoby, čo sú, že majú veľa peňazí, takže dávajú deťom všetko, ale proste nie, keď chceli, dostávali normálne na konci mesiaca alebo toho 10. boli výplaty, oni boli vtedy brigádnici len, lebo chodili do školy, tak dostávali vtedy a proste museli s tým výjsť. A vlastne teraz je to takisto tak. Oni žijú v mojich bytoch, ale musia mi platiť nájomné napríklad. Vieš, že to nie je také, že tu máš žisy, hej? Proste dobre, neplatia trhové nájomné zase. To by som im neurobila, ale proste, aby mali ten pocit, hej, že musia si sami platiť telefóny, tankovať do auta, platiť nájomné, kúpiť si ten toaletný papier, lebo on sa tam zrazu neobjavuje sám.
Áno.
A tieto veci sa vlastne oni učili tým, že ja som odišla. Lebo keďže som doma, tak
všetko robíš.
Všetko je po starom, takže v tomto zmysle naozaj, no, tak som sa rozhodla, že to bude.
Tvoj partner nie je Slovák.
Nie.
Že vlastne si musela prijať aj tú jeho kultúru, teda jazyk. A aj vlastne teraz žiješ a bývaš niekde, kde nie si zvyknutá. Mne sa strašne páči, ako dávaš občas videjka z toho, ako ideš na tú zábavu a tancujete tam a spievate tam s tými miestnymi ľuďmi. Je to pre teba jednoduché sa prispôsobiť? Alebo je to pre teba zábavné? Alebo je to problém?
Je to jednoduché, pretože tí ľudia, čo sú tam, sú veľmi milí a otvorení. Hej, že prijali ma, ale ja si myslím, že ma prijali aj kvôli tej pracovitosti. Pretože kebyže tam naozaj prídem ako hradná pani s kožušinkou okolo a kabeločkou, tak akože hlavne tam na tom vidieku. No tak vieš, ako by som tam vyzerala. Ale ja prídem, pekne si s nimi vypijem, porozprávam sa, aj keď neviem ich nárečie úplne, ale nerozprávam sa s nimi Hochdeutsch, lebo mnohí z nich ani nevedia, ale tým ich nárečím. A to oni strašne oceňujú. Akože prijali ma dobre, lebo sú to srdeční a milí ľudia. Je to tým, že je to ďaleko od veľkého mesta, je to dedina, všetci sa tam poznáme, pomáhame si. Takže je to, pre mňa bolo jednoduché tam prísť. Možno aj ďaka tomu môjmu manželovi, hej, že vlastne on je tam doma, takže jeho rodina úplne v pohode. ale aj to okolie, že ja som si myslím, že dobre som si vybrala aj to, že odkiaľ teda ten môj manžel je, že je z Rakúska a je vlastne tiež spokojný, že to takto funguje a oni sú veľmi rodinní a veľmi spoločenskí. Tam to mi tu na veľmi chýba, oni tam každý 26. decembra všetky tety, on má 5, jeho, teda 4 tety a jedného strýka, jeho mama je 5. sestra a oni sa tam vždy všetci stretneme, tam je asi 40 ľudí v reštaurácie, vymieniame si darčeky a to je proste taký zvyk, do ktorého ja som húpla, takže už aj oni nekupujú darčeky, ja im, ale to tam funguje. Mm-hmm. A pokiaľ tam sedíme v tej reštaurácii, alebo sme niekde spolu na obede, tam nikto nemá mobily. Mm-hmm. Verili by ste tomu? Neskôr deti, už keď sa doje, už kávičkujeme, že už je po tej oficiálnej časti, tak buď sa jedu hrať von na travu, alebo teda si niečo na mobile, ale to skôr deti, ale dospeláci minimum, vôbec. Mm-hmm. Tam celkovo tých mobilov vidím podstatne menej ako tu.
No, že sa viac komunikuje z očí do očí.
Určite, áno.
Ale ty si sa ako keby vrátila k tej podstate života, k tomu, vieš, takému tomu prírodnému životu a evidentne tebe to veľmi vyhovuje. Lebo veľakrát na tých fotkách si v gumákoch, si v montérkach, veľmi ti to svedčí.
Ďakujem, už si musím ináč kúpiť nové, lebo už som tak zodraté po tých 3 rokoch, že práve som si vravela teraz, keď som naposledy čistila kurník, tu mi chýba gombík, tu sú natrhnuté, tu je vrecko, že teda už keď to dávam na tie sociálne siete, že asi by som si nejaké nové pekné montérky a gumáky mala kúpiť. Takže Aťka, toto je moja výzva.
Ja si myslím, že ľudia ťa sledujú a milujú aj preto, lebo si normálna a jednoduchá. Ja nezabudnem, keď som videla, ako si tam varila a piekla v tej, v podstate celkom jednoduchej kuchyni, ktorá vôbec nie je nejaká, ja som mala predstavu, že to bude niečo hoch, hej, že a ty to robíš tak, že nemám tú varešku, počkajte, ja si ju nájdem. Je to tak bezprostredné, je to tak príjemné a tak ľudské, myslím si, že toho je strašne málo dnes, že sme strašne už vyumelkovaní, a už sa snažíme všetko pekné iba ukazovať a ty sa nebojíš ukázať proste aj, že si nenalíčená, to, čo inak robí aj túto kolegyňa sediaca oproti, Zuzanka, ktorú tiež veľmi za to obdivujem, takže to, podľa mňa v tom kvie aj ten úspech tvoj.
Určite áno, ale pozri sa, my ideme nenalíčené niekde, hej, tak hneď je nenalíčená, katastrofa, Pane Bože. A Pamela Anderson si na tom postavila návrat. Ariadu. Hovorím si, aj teraz bolo odovzdávanie nejakých cien, nádherne mala vlasy, bieleš, bola fakt krásna. Ale nech si hovorí, kto chce, čo chce, na takúto príležitosť, pri takto krásnej žene, mne ten make-up chýba. Ale ona proste na tom vybudovala si to, že sa o nej stále
zaujímavé,
píše.
Zaujímavé, ak ty to berieš marketingovo, lebo ja to vôbec tak neberiem.
Ale
ja
čo, to
beriem
to je Hollywood.
Tak, ale nie, lebo ona žila, ja som videla ten dokument nej, že žila proste tiež niekde ďaleko a varila tým deťom tú stravu. A tak, čiže ja som to prijala úplne so všetkým, ale súhlasím s tebou, že sú, aj keď bola v Paríži na prehliadkach, že bolo by lepšie, keby tam trochu toho make-upu
nech
mala. Nech
je stále bez make-upu, ale proste keby sa potom raz za čas objavila. Áno. Ano. Tak všetci z nej odpadnú, lebo ona
urobí.
Je krásna.
Ona to urobí.
Áno, už bola nafotená, tuším, že Vogue tam bola namalovaná. Takže robí to, ale vieme, ako to je v showbiznise. Keď chceš byť na výslni, aby sa ti darilo, aby chodili sponzori, aby chodili spolupráce, alebo proste niečo, musia o tebe ľudia vedieť, hej? A ty, keď to nerobíš cielene, len náhodou, kde tu čo vystrelí, tak to za chvíľku zakape.
No dobre, počkajte, ale vy sa nemalujete cielene?
Lebo mne sa nechce.
No veď práve, u vás je to prirodzené.
No a hej, tým pádom vlastne je mení tých spoluprác a všetkého.
Myslíš si?
Jasné. Ale to je jedno s druhým. Ale aj to, ako vystupuješ, aj to, čo robíš. Preto ja teraz, keď mám, hovoríš to pečenie, hej, že nemám tú várešku a podobne, to je také moje hobby, to už robím asi 7 alebo 8 rokov. A to je niečo, čo proste robím len preto, že ma to baví.
Áno.
Ale tam napríklad, kebyže som ako Nigella, tá kuchárka, ona vždy namalovaná, vystalovaná, všetko. Tak možno už, že už aj ja mám kopec sponzorov na tieto moje liveky. Ale tým, že ja som, vieš.
A to bude aj menším trhom slovenským.
Obchodníci chcú predávať vždy pekné veci. To je jasné.
Vidíš, ale máš zase náš obdiv.
A to mi stačí, no, lebo keby som chcela mať niečo, že potrebujem zarábať na tomto, alebo niečo, tak jasné, že tam robím si okolo seba veľké šme marketing, hej. Pre mňa je úplne najhlavnejším príkladom, že ako to chodí v tomto svete showbiznisu a to Lady Gaga bola výborná spevačka od začiatku, ale nikto si ju nevšímal, mm-hmm. kým nezačala nosiť tie konské podpätky a nedala outfity. Si na seba surové meso.
Áno. Mm-hmm.
A vidíte, že už je tak slávna známa, že už môže byť za krásnu, elegantnú dámu. Ale keby začala ako krásna, elegantná dáma, tak možno ani neprerazí.
Myslíš si
ja
to?
Ja som o tom presvedčená, že to je marketing.
Vieš čo, niekedy potrebuješ taký ten háčik a keď neprichádza, by som povedala, iba z toho, že si krásna, elegantná dáma, ktorá dobre spieva, potrebuješ niekde tú pozornosť zachytiť, ja tomu rozumiem.
Neberte mi ilúzie. Ja si myslím, že ten prirodzený talent sa vždy nejako presadí.
Katka, ako ty povieš?
Ale nie, vy sa v tom vyznáte oveľa lepšie.
Vieš, to je ťažko povedať prirodzený talent. Dobre, ja som začínala moderovať, keď v čase, keď naozaj neboli reality show, hej, že musela si naozaj niečo vedieť, nielen sa ukázať s výstrihom a napichanými ústami, aby si niekde sa dokázala uplatniť, ale zase je pravda to, že po týchto reality show tie hviezdy vyletia, ale o pol roka o nich nevieš. Mm-hmm. Čím je dlhšia cesta, tým je trvalejší úspech. Mm-hmm. Tak, to mi povedal minulé môj muž, keď som chcela rýchlo schudnúť.
Ozaj, áno, aj v tomto si bola taká nesmierne úprimná a otvorená a autentická.
Si videla to brucho.
A ja som, ale mne sa vôbec nezdalo až také.
Ale to lebo je ten ty postoj.
Si, áno, to je ten, áno, presne, že či si vystretá, alebo či si zhrbená. Aby sme povedali teda, ty, odkedy si v kaštieli, tak si pribrala 10 kilogramov. A ty si to teda aj všetkým povedala.
Ale už si ich aj schudla,
nie?
Lebo vyzeráš veľmi dobre.
Lebo si kupujem o číslo väčšie veci.
No vidíš, aj
že nie si 38, si 40.
Vieš čo, je to ale aj stresom, lebo naozaj prvé 2 roky to bol stres veľký a vlastne vždy v lete, keď sú tam hostia, je to stres a ja raňajkujem, obedujem a večeriam večer o 8. Do takej 10, kým skončí ten film, hej. Takže nočné viedanie chladničky je, že úplne najhoršie a tým, že som prestala športovať, keď ti ubudnú tie svaly, tak jednoducho ten sval sa premení na tuk a už to tam zostane. Alebo ja neviem, čo sa to s nami deje, ale je to tak, takže ak chcem zase byť v tej veľkosti M38, cvičiť. Mm-hmm. Cvičiť, zase nabrať tú svalovú hmotu. Mm-hmm. To je len o tom.
Ale to je paradoxné, lebo ty veľa sa hýbeš tam. Vlastne
ale to
si
nie je
stále
cvičenie.
V pohybe.
To nie je kardio. Mm-hmm. Ty potrebuješ kardio. Mm-hmm. Ty potrebuješ cielený športový pohyb. Mm-hmm. Áno, to, že zo mňa teče, lebo v záhrade, kým ja to tam celé okopem, obhospodárim, vymením, upracem izby, požehlím hore dole, makám, ale to je len, že makám, ale nie je toto kardio, ktoré potrebuje to telo na budovanie svalov. Ja sa narobím jak kôň, ale nemá to nič spoločné s cvičením.
Je zaujímavé.
To je iné.
No, ja som ťa vždy obdivovala preto, lebo keď si aj robila knižky a piekla, ty si hovorila, že ty to vlastne ani veľmi nechutnáš, že ty nepriberieš, lebo ja som musela prestať piecť, lebo ja vždy, ja som aj teraz v nedeľu napiekla koláč pre moju svokru, odniesli sme, polka ostala doma, kto to zjedol ja? Proste mne to neskutočne chutí. Ale ty si mala úžasne pevnú vôľu, že ty si proste nejedla tie koláče.
To mám aj teraz tú pevnú vôľu, lebo že to by inak sa nedalo. Ale zase vieš, je ti ľúto vyhadzovať tie koláče?
No veď.
Tak ale ja mám dievčatá.
To sa nesmie vyhadzovať.
Aha, tvoje dievčatá. Keď mi ostane, tak majú dievčatá, lebo oni mi potom dajú vajíčka. A najnovšie to nosím svojej švagrine, lebo ona robí v takom veľkom závode. A už sa tam pýtajú, že kedy budem zase robiť nejakú knižku a že teda či som vydatá, že tak dobre pečiem a podobne. Takže mám odberateľov, takže pre mňa je to o to jednoduchšie piec. Ja vždy ochutnám trošku. Najhoršie je to potom večer, keď o 8 dopečiem, hej, a dám si. A vždy sa mi to tak podarí, že to fakt, že dobre. Tak vtedy si dám a potom to tak musím naozaj odsunúť. V tom mám naozaj, že pevnú vôľu,
no,
že
to
si
nechápala,
poviem, že nie.
Lebo vieš, že tak úžasné koláče tam boli v knižke a ja si jak to tá Aťka dokáže, že to vlastne nemusí jedávať?
No.
Ale ešte jednu vec som si všimla na tebe, čo teraz ako si bola aj v servítke a potom si piekla tú roládu.
Áno,
takú,
bezlepkovú.
Bezlepkovú. Ty neskutočne dobre to vieš vysvetliť. Ty máš pedagogické normálne, že danosti, ako to, teba to baví totiž to. Ty, a ja to oceňujem, lebo ty povieš také nuancy a detaily, ako to naozaj treba správne zabaliť, ako to urobiť, aby sa ti to nepripálilo. Čiže naozaj tí, čo sledujú tvoje pečenie, sa fakt veľa naučia.
A to je môjim cieľom. Naučiť tých ľudí, aby si čo najviac piekli doma, aby z toho bola taká rodinná záležitosť, radosť. A Ja milujem vysvetľovať. To je moje, učiť vysvetľovať. Niekedy na ženu do kuchyne deti, tak to není, že ako deti, že si robia, bo tam je ticho, oni sedia, počúvajú, robia presne, čo majú, lebo ja som veľmi prísna pani učiteľka. Moja mama bola učiteľka.
Tak to preto.
A ja som chodila k nej do školy, vždy ako keď som ja skončila na základnej, išla som, lebo tak cez park som len prebehla. Aha. Ona učila na strednej škole v Malinove a vždy som tam akože sedela a počúvala za dverami. Ona bola tiež taká rázna, prísna, takže to mám po nej. Mm-hmm. Ja som aj dokonca učila istý čas na vysokej škole, keď som študovala. Keď som ja študovala na vysokej škole, tak som chodila učiť na základnú školu, lebo vtedy ma to ťahalo k tej pedagogike a to mi tak zostalo, že ja rada učím, vysvetľujem. Aj pri tom pečení, ja neviem byť totiž to ticho. A celkovo, ja rada rozprávam, lebo no čo budú ľudia pozerať, ako tam ja miešam ten sneh a možno ma vidia prvýkrát, tak musím vysvetliť, že smeh nemôžeš zamiešavať elektrickým robotom, lebo to rozbiješ na vodu. To musí byť zľahka, jemne, aby to ostalo také nadýchané vzduch. A mňa to baví proste. No.
Alebo keď to ja elektrickým robíš, tak to musíš pomaličky, najprv na malé otačky a dáš tam aj ten cukor neskôr a postiaj. No, výborné. Mňa tie vzťahy vždy zaujímajú. A teraz to tak porovnávam, lebo ty sa vydávala relatívne mladá.
Áno.
Potom ste sa rozviedli, ale mám pocit, že vy ste sa pekne rozviedli, že tie vzťahy ste mali dobre aj potom.
A tak, takto, ten samotný rozvod, predrozvodové rozvod a kúsok po rozvode, jasné, že tam boli napätia. Hej, to nebolo, že pekné. Ale neboli to hádky, neboli to odovzdávanie deti za účasti polície, alebo nebaviť sa, také to nikdy nebolo, to vôbec. My sme sa vždy vedeli normálne porozprávať a teraz máme vzťahy úplne normálne, korektné. Takže chodí k nám na prázdniny, takže aj s deťmi, aj s priateľkou. Takže je to úplne, že normálne, lebo totiž to, keď potom mal ešte dcerku s tou ďalšou partnerkou, tak ja som si tú maličku dcerku brávala aj k sebe, hej, že proste to bola sestra mojich detí a mne to bolo také normálne, že je s nimi a všetci mi hovorili, že ty nie si normálne, že toto nie je normálne. A ja som sa vtedy tých ľudí pýtala, dobre, a čo je teda normálne? Hádky a to, že si deti odovzdávajú moje za prítomnosti polície, áno? To je teda normálne a že sa vláčia ľudia po súdoch a tam kričia. Tak čo je normálne? To? Alebo to, že spolu vychádzame?
Nič lepšie si nemohla urobiť pre svoje deti.
Že aj pre seba.
Aj pre seba, presne, nie, že nejaká zášť. No. Alebo nie. A
my dva sme si nerozumeli ako dospeli. Dobre, ideme od seba, ale to neznamená, že budeme na seba kričať a po súdoch sa vláčiť a osočovať sa navzájom. Neviem, mne to nikdy tak neprišlo. Ale ani jemu. Hej, to znamená,
Že... Super, že ste boli obidvaja normálni.
To sa stretli, hej, no.
Hej. No a aký je teraz tento tvoj, nie Slovák, ale Rakúšan?
Dievčata, ja by som dopriala teraz úplne každej žene takéhoto muža. Akože ja si myslím, že ty máš takého manžela, nie, však vy si dlho spolu.
Ja mám dobrého manžela, ale je to drsný chirurg.
Plastický?
Nie,
ja, tak toto
nie normálny.
Dobre, vieš, že by som do budúcna ti zaklopala. Takto, on pochopil jednu vec v živote, a aj keď nebol nikdy ženatý predo mňou a podobne, že žena, ak chce mať on spokojný a šťastný vzťah, tak žena vždy musí mať pravdu. Funguje to.
Je to múdry muž.
Je to múdry muž, hej. Poda, ktorý by taký tí mačovi, aby si povedal, pod papučou. Myslí si, čo chceš.
Funguje, ale funguje
to fantasticky. A ja som za to veľmi, veľmi, veľmi vďačná. Naozaj. Necháva rásť.
Ako dlho si bola single, kým ste sa dali dokopy?
Vieš čo, nebola som akože dlho single, bo ja som predtým mala také rôzne krátke vzťahy, ale to proste si videla, že tam bol nevyrovnaný ten muž, že to nefungovalo. A potom zrazu prišiel niekto, kto to má v hlave, že absolútne upratané. Žiarlivosť mu nič nehovorí, pretože prečo by niekto mal žiariť, podvádzať, keď toho partnera mám rád a dá mu všetko, hej? A tým, že on bol aj zo zahraničia, tak on vôbec neriešil Slovensko a tento, taký ten náš showbiznis a tie vnútorné všelijaké veci okolo a veľmi pokojný. On je tak neskutočne pokojný muž. Ja to všade hovorím. My sme sa ešte nepohádali. A niekedy to chýba. Teda mne. Vieš, potom prídem domov a na deti ručím.
Tak ale vieš,
keď... Lebo ja mám vždy pravdu. No, no môže presne. Sa s niekým hádať, keď
nie,
máš pravdu.
Nie, nie, nie. On keď ti povie, že áno, miláčik, je to tak, ano. Tak ako...
Aj keď viem, že to tak nie je a naschvál. Vieš, on mi tak zoberie vietor z plachie, že...
No vie ako na teba. Ale vyzeráte veľmi šťastne a spokojne aj fotky, keď dávaš. A vlastne povedala si, že už si pani Knajsl, vy ste mali prednedávnom svadbu, nie?
V júni.
V lete.
No, čiže... teraz bude rok, čo necelý. O chvíľočku teda bude rok, čo som pani Knajsl.
Máš krásnu obručku.
Takú úplne ukáž? Jednoduchú. Krásna. Nič, jednoduchá. Žiadny ten brus, diam, nič. Ja som chcela, že jednoduchú. Ale máme tu vyrice mená a dátumy. Bože, minule mu hovorím, že... Lebo my máme 13. februára výročie, keď sme sa zoznámili.
Áno.
A hovorím, že no, od dlho máme prvé výročie svadby. Hovorím, kedy to je? A obidvaja sme nevedeli presný dátum našej svadby. Tak som musela dať dole obrúčku a on sa pozrel, že 20.
Tam je to napísané.
Áno, tam sme si to práve kvôli tomu dali, že 26... nie, 28 jún. Tak, lebo... No, myslím, že 26? Nie, hovorím, že 18. Nie, 18 má ľudská na 28? No, ale obidva, ja vieš, že nemohla som. A ty nevieš na dátum? Lebo obidva úplne, že... Čože?
Nie len pekná obrúčka, ale krásne šaty si mala.
Ďakujem. Pôvodne som chcela mať len jednoduchý kostým, žiadna veľká svadba, nič. A hovorím si, ale tak je to jeho prvá svadba. Mm-hmm. Nech má tú nevestu peknú, jak má byť. Ale jeho som do konca nechala v tom, že budem mať ten kostým, čo som si kúpila, aj ho videl a povedal, jasné, pekný, elegantný. A zrazu som sa tam objavila v tých šatách. Lenka Šošová ma prišla na líči. Mm-hmm. On keď ma zbadal, sa rozplakal. To bolo také krásne. Asi zober, že sme vyzretí 50-roční ľudia.
Je, aké pekné.
A proste takto sme to prežívali, lebo naozaj tak... Jeho prvá, moja druhá, otec mi hovorí, dúfam, že aj posledná svadba. Tak áno, pri ňom asi áno.
Tak to je skvelé.
Teda nie, asi pri ňom áno. On je také zlatičko moje.
A niekde si aj tak spomenula, že už máš niečo v hlave, že kam pokračovať ďalej. Alebo som to zle pochopila.
Teraz v tom penzióne, alebo v tom biznise pečiacom?
Myslím skôr v penzióne.
Penzióne, tam... áno, tam pretransformovať to na svadobnú lokalitu.
Aha.
Lebo tých zopár svadieb, ktoré sme tam mali, tak tie boli úplne že rozprávkové. Mm-hmm. Akože ja len prenajímam miesto. Ja neorganizujem svadby.
Rozumiem.
Ani nič. Aha. Ja len prenajímam park a kaštiel v tom prípade je pre hostí svadobných, tak kde sa o nich starám. Ale catering, výzdobu, DJ-a, stoly, kvety, to si všetko organizujú svadobčania. A organizujú to nádherne. To je jedna rozprávka. Len teda musíme sa najprv ešte nejak porozprávať so susedmi, lebo tým sa to nepáči.
No jasné, tak keď sa do rána, hej, tam...
To,
a to keď pretransformuje, že každý víkend tam budeš mať svadbu.
No teraz sme nemali každý víkend svadbu, mali sme len za celú sezónu, za tých 6 mesiacov sme mali 4 svadby, hej? To je nič.
Hej.
A už sú problémy.
A je niečo, čo ti chýba zo Slovenska, z Bratislavy, keď si tam?
Všetko. Sem, kde idem na manikúru, teraz idem kaderničke, kozmetičke, tieto služby, tam nie sú ani zďaleka také super ako tu. A kávičkovanie s kamoškami.
A práca ti nechýba iná, taká tá moderátorská, alebo vlastne tým, že pracuješ, nahrávaš, točíš, tak vlastne to máš.
Tým, že vlastne mám to live vysielanie, je to, lebo vlastne je tam jedna moja kamera, teda ten mobil. Áno. A cez to sa rozprávam s tými ľuďmi, takže to asi až tak nie. A hlavne som si teraz taká, ak nie je sezóna, tak som si šéfka svojho času, hej? A to mi fakt akože najviac vyhovuje, asi dá sa povedať.
To sa dobre počúva toto.
Ja ti želám veľa síl do tej novej sezóny, ktorá je pred nami.
Ďakujem.
Prídem pozrieť tvoje dievčatá.
A ďakujeme hlavne za to pozitívne, čo si priniesla.
Vždy treba snívať vo veľkom, hej, také sny mať a nebáť sa to snívať. Ale potom, samozrejme, musíte preto niečo aj urobiť.
Ja som ješitná.
Anciaša.
Vieš, že normálne toto ma privádza do vývrtky.
Nemáš šancu.
Mňa z tohto ide, prisahám, že porazí.
Taký normálny, klasický pondelok v ofise.
Hneď ako sme mošli, on mi začal rozprávať, ako on miluje zrsky.
Daj si dole tričko, prosím.
Vždy v pondelok po víkende sú tu.
Ty sa počuješ?
Počujem.
Paničky z Officeu. Novinka na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.
No pressure, hej?
No pressure.
Paničky z Officeu.
Explicit a iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov.